Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țipudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 0 și 5 grade, sunt posibile ninsori. Interviul emisiunii cu Leonid Litra despre temerile ucrainene de o posibilă acțiune ostilă din partea Rusiei. În agenda internațională, ministrul de externe rus Sergei Lavrov se adresează parlamentarilor la Moscova pe fondul tensiunilor în relația cu Ucraina și cu partenerii ei occidentali.
Vremea în Moldova și în lume.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 0 grade la Briceni, Edineț sau Soroca, 3 grade la Chișinău și 5 grade la Cahul. Sunt posibile ninsori cam peste tot pe cuprinsul țării. În zilele următoare nu se prevăd mari schimbări în aspectul vremii.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău sunt programate astăzi mai multe ședințe în frunte cu cea a guvernului Nataliei Gavriliță, dar și, de pildă, ședința Consiliului Audiovizualului. Este programată de asemenea conferința de presă organizată de Centrul de Resurse Juridice din Moldova cu tema Republica Moldova la CEDO în anul 2021. Este programată de asemenea masa rotundă organizată de Partidul Acțiunii Comune Congresul Civic cu tema Stimulente economice, competență și voință politică. Din agenda internațională prezentată de agenția France Press, ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, se adresează parlamentarilor ruși la Moscova pe fondul tensiunilor în relația cu Ucraina și cu partenerii ei occidentali. La Strasburg continuă întâlnirea miniștrilor educației și tineretului din Uniunea Europeană. Comisarul European pentru Vecinătate și Extindere, Oliver Varhey, vizitează Ucraina. La Londra, premierul conservator Boris Johnson răspunde întrebărilor parlamentarilor britanici. Președintele Consiliului European Charles Michel vizitează Viena. La sediul din New York al Națiunilor Unite, Consiliul de Securitate ONU discută situația din Afganistan.
Interviul emisiunii.
Corespondenta noastră Valentina Ursu a stat de vorbă cu Leonid Litra de la Centrul Noua Europa de la Kiev despre temerile ucrainene de o posibilă acțiune ostilă din partea Rusiei.
În ultimele zile se relatează foarte mult despre estul Europei care e în tensiune maximă. Moscova respinge în continuare speculațiile care intenționa să atace Ucraina, dar tot mai mulți diplomați părăsesc Kievul. Care e atmosfera în această țară vecină Republicii Moldova acum?
Într-adevăr, există o tensiune în Ucraina, există o discuție foarte aprică ce ar putea să urmeze și aici, bineînțeles că avem mesaje diferite. Deci statele parteneri văd cumva o imagine mai proastă, un război care vine cu putere foarte mare. Ucraina, fie din motive că vrea să-și calmeze cetățenii, fie din alte motive, tot vede posibilitatea unui război, dar încearcă să calmeze populația, spunând că războiul este posibil, dar și pacea este posibilă, indicând cumva că ar vrea și speră că toată această tensiune să fie rezolvată pe cale diplomatică.
Președintele ucrainean Zelenski spunea că situația e sub control. Acest mesaj a încercat el să-l transmită cetățenilor.
Asta trebuie să spui un președinte, într-adevăr, pentru că un președinte care nu are situația sub control este un comandant suprem inutil, într-un fel. Și cred eu că Zelenski a făcut corect atunci când a spus că situația este sub control, dar totuși trebuia să pună accent mai mult pe faptul că, într-adevăr, este o mare necesitate de mobilizare în rândul populației, ce se întâmplă, de fapt, acum.
Și totuși a fost o perioadă intensă de dialog, de discuții și chiar solicitări diplomatice de o parte Statele Unite ale Americii, Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană, de cealaltă parte Rusia. La capătul acestor discuții, ar exista indicii care să arate ce va alege Vladimir Putin, confruntare sau diplomație? Pentru autoritățile de la Kiev, e clar agenda militară a liderului de la Kremlin?
Cred că acele negocieri care au fost între Rusia și SUA alături de aliații săi, eu cred că acele negocieri erau mai degrabă un exercițiu din start inutil, pentru că felul în care a pus problema Rusiei, un fel de capitulare a Occidentului, toate punctele care creează nemulțumire pentru Rusia, într-așa fel nu pot spune problema înainte de negociere. Era o invitația la capitulare, care evident că nu putea fi acceptată de către Occident și respectiv aceasta a fost mai degrabă o încercare de a spune, vedeți, noi am vrut să negociem, dar n-am avut înțelegere de cealaltă parte. Acum întrebarea a doua e dacă există o înțelegere a planurilor Rusiei, planurilor lui Putin în Ucraina. Eu cred că nimeni nu știe ce va face exact Vladimir Putin. Există un mister în tot acest mod de a lua decizii de o singură persoană, dar pentru noi nu este un mister care sunt intențiile și care este gândirea lui Putin vis-a-vis de Ucraina și vis-a-vis de fosta zonă de influență a Uniunii Sovietice. Pentru că avem articolul din vară, eseul lui Vladimir Putin, care este într-un fel o argumentare a acțiunilor sale care pot implica și acțiuni militare. De asta în Ucraina nimeni nu-și face iluzii că acest lucru se poate întâmpla, doar că ucrainenii nu reacționează poate la fel de acid la anumite mesaje, pentru că Ucraina se află de 8 ani în război și o nouă escaladare asta doar ar face lucrurile și mai grele, și mai rele, dar nu ar fi ceva nou. Clar că teritoriul s-ar putea schimba, dar în Ucraina și în Occident, cred că toată lumea înțelege că adevăratele intenții lui Putin nu sunt. Acest război nu va fi despre teritorii noi. Probabil acest război va fi mai degrabă despre reguli noi. Putin își vrea să-și apere o zonă de influență pe care Rusia a pierdut odată cu Uniunea Sovietică și acest război este anume despre această regulă.
Eu tocmai am vrut să vă întreb, la ce l-ar ajuta pe liderul de la Kremlin, Putin, un război cu Ucraina, ținând cont de ceea ce ați spus și dumneavoastră, că de 8 ani după anexarea Crimeei, practic această confruntare a fost vizibilă.
Dacă îți facem paralel cu ceea ce s-a întâmplat în 2014, atunci când a avut loc o fază mai aprinsă a acestui război și respectiv începutul 2015, atunci când a fost semnat acordul Minsk 2, atunci putem spune că Rusia poate primi concesii din partea Ucrainei și a Occidentului printr-o coerciție militară. Atunci a fost în felul următor, când Rusia a avansat împreună cu armata sa. Deci nu era vorba doar de acei separatiști din Est care erau susținuți sau finanțați de Rusia, dar și de armata rusă care s-a implicat atunci. Respectiv, Ucraina a semnat un acord foarte dezavantajos pentru ea, cu automatul la ceafă, într-un fel. Dacă este ne gândim din acest punct de vedere, atunci probabil Rusia ar încerca să repet spacul dublă 2, pentru a repeta același scenariu, în care Ucraina, fiind atacată, va încerca să caute o viziune de a găsi cumva un comun acord, vestul va fi tot interesat ca să existe o pace și atunci Ucraina vor trebui să accepte niște reguli impuse de Rusia. Asta e probabil una dintre ideile care apar cel mai des în contextul dat, dar eu cred că aici există așa anumite diferențe. Din 2014 până în acest moment, Ucraina s-a schimbat din punct de vedere militar foarte mult, dar și din punct de vedere al națiunii civici foarte mult. Ucraina este un stat mult mai stabil din acest punct de vedere, doar câteva cifre. Într-un sondaj recent din decembrie, acum 2 luni, se spunea foarte concret despre faptul că circa o treime din populația Ucrainei este gata să-și apere teritoriul cu arma în mână și cam tot încă o treime este gata să-și apere teritoriul prin metode pașnice. Și avem circa 60% din populație care sunt gata să opună rezistenței unei agresiuni. Este o cifră impresionantă, cam ar ajunge la vreo 20 de milioane de oameni. În aceste condiții, pentru Rusia o să fie foarte greu să îndeplinească ceea ce intenționează și eu vreau să spun că și strategia lui Putin în acest stat nu este cumva dificilă și pentru el, pentru el singur s-a pus în poziția în care fie voi ceda, fie eu trebuie să reacționez militar. Nu există a treia cale, ceea ce este foarte problematic, pentru că Ucraina nu poate ceda în condițiile în care se află și, bineînțeles, că Rusia rămâne cu opțiunea de a ataca militar, ceea ce este un scenariu foarte nedorit în Ucraina și în Occident.
Corespondenta noastră Valentina Ursu a stat de vorbă cu Leonid Litra de la Centrul Noua Europa de la Kiev despre temerile ucrainene de o posibilă acțiune ostilă din partea Rusiei.
Jurnal de corespondent.
Jurnal de corespondent, de data aceasta de la Berlin, de la William Totok.
În urmă cu câteva zile, presa olandeză și germană a relatat că o echipă de cercetători ar fi identificat persoana care a trădat ascunzătoarea din Amsterdam a familiei lui Anne Frank. În urma trădării, toți au fost arestați și internați în lagăre naziste. Din echipă a făcut parte și un fost lucrător al FBI-ului. Potrivit investigatorilor, cel care a dezvăluit în 1944 ascunzătoarea unde Anne Frank și-a scris celebrul jurnal, ar fi fost notarul evreu Arnold van den Berg, decedat în 1950. Acesta avea legături cu autoritățile naziste și deținea o listă cu numele unor evrei ascunși. Prin acest act de trădare, notarul a încercat să-și salveze propria familie. Experții care timp de aproape 6 ani au investigat cazul cred că van den Berg ar fi dezvăluit naziștilor adresele unde s-au mai ascuns și alți evrei. Familia Frank a stat ascunsă între anii 1942 și 1944. Anne Frank a murit la începutul anului 1945 în lagărul de concentrare Bergen-Belsen, unde a fost internată. Singurul supraviețuitor a fost Otto Frank, tatăl Anei. Otto Frank a și fost cel care, după război, s-a ocupat de editarea jurnalului scris de Anne. Din cartea publicată, a îndepărtat câteva pasaje în care Anne își critică mama, cât și cele cu mențiuni sexuale. Această metodă de editare, prin omisiunea unor pasaje, a fost criticată mai târziu, iar unii bagatelizatori ai Holocaustului au susținut teza că întregul jurnal ar fi un fals. Prima ediție a apărut în 1947 la Amsterdam, în limba olandeză, în care a fost redactat și textul original. Traducerea în germană a fost publicată în 1950. Ulterior, cartea a fost tradusă în peste 70 de limbi, au urmat mai multe ecranizări. Ediția în limba română a văzut lumina tiparului abia în 1959. Potrivit lui Paul Cornea, ideologul regimului de la București, eternul stalinist Leonte Răutu, ar fi învinuit jurnalul de sionism, opunându-se răspândirii lui. Jurnalul a influențat-o și impulsionat-o și pe scriitoarea română Anna Novak. Spre sfârșitul anilor 1950, Novak a început să-și redacteze însemnările legate de perioada deportării la Auschwitz. Era convinsă că volumul ei va avea un impact internațional mai mare decât cel al Anei Frank. Pentru un surplus de autenticitate, ea chiar a susținut că ar fi avut aceeași vârstă ca și Anne Frank, deși era cu 5 ani mai mare. John Goldsmith, președintele fondului Anne Frank, a contestat concluziile echipei care a prezentat rezultatele investigațiilor legate de identificarea prezumptivului trădător al ascunzătorii. Într-un amplu interviu apărut în ziarul elvețean Sonntagsblick, acesta a susținut că pentru asecțiunile emise nu există probe concludente. Citez: acum afirmația cheie a echipei este: un evreu trădează evrei. Asta rămâne în memorie, ceea ce mă îngrijorează. Am încheiat citatul. Goldsmith este de asemenea de părere că teza trădării dă apă la moară unor teorii conspiraționiste. Respingând încercările unora de a transforma victimele Holocaustului într-o sursă de venituri, Goldsmith susține că scopul investigației ar fi fost unul comercial. De la apariția sa, continuă el în interviul citat, negaționiștii au calificat jurnalul Anne Frank drept un document contrafăcut. În prezent, ea este instrumentalizată ca o figură de identificare a antivacciniștilor. De aceea mă întreb în aceste vremuri dacă un astfel de proiect nu e un simptom al mult răspânditei probleme legate de interpretarea istoriei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.